слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шаноўныя слухачы, усіх на чыім календары свята віншуем з Раством Хрыстовым. Беларусі, як і ў большасці краін заходняй Еўропы, сёння выхадны дзень. Хаця ў суседніх Украіне і Расіі гэта дзень рабочы. Працяглыя святы там пачнуцца ад новага году. Жадаем вам пражыць гэты вечар без спеху і стрэсу і іншых штодзённых клопатаў. У добрым душэўным настроі і, калі магчыма, у атачэнні сваіх блізкіх і сяброў. Будзем рады, калі да вашага настрою будзе пасаваць і нашая радыёпраграма. Яе адкрывае калядны зварот да вернікаў апостальскага візытатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацына.
Неяк не вельмі даўно з маёй знаёмай здарыўся цікавы выпадак. Вось яна расказала мне пра гэта. Ехала яна лондонскім метро са сваёй дачушкай, якой яшчэ не было аднаго годзіка. Раптам у вагон убег малады чалавек, які пачаў паводзіць сябе даволі агрэсіўна. Усе пасажыры насцярожыліся, але ніводзін з іх не асмеліся зрабіць яму заўвагу, баючыся ягонай рэакцыі. Толькі дачушка маёй знаёмай заставалася бесклапотнай, і калі малады чалавек падышоў бліжэй, яна усміхнулася яму. Малады чалавек, заскочаны, затрымаўся. Пасля на ягоным твары з'явілася таксама усмешка, а з ёй знікла ўся ягоная ранейшая агрэсіўнасць. Усе ў вагоне вздыхнулі з палёгкай. Відаць, усмешка нявіннага дзіцяці кранула сэрца маладога чалавека. Можна сказаць, што дзіцятка, не ўсведамляючы гэтага, учыніла першую ў сваім жыцці міратворчую акцыю. Гэтае здарэнне прыгадалася мне якраз цяпер, калі мы адзначаем успамін прыйсця на свет іншага дзіцяці, пра якога святы Павел пасля скажа, калі прыйшла поўня часу, Бог паслаў сына свайго адзінароднага, які нарадзіўся ад жанчыны, стаў пад уладны закону, каб выкупіць тых, што пад законам, каб нам атрымаць усынаўленне. Іншымі словамі, мы святкуем нараджэнне ў целе Сына Божага, Господа Бога і Збаўцы нашага Ісуса Хрыста. І вось цікава, спрадвечны Бог і творца ўсяго яўляецца людзям не ў сваёй безмежнай велічы, але як бездапаможная дзіцятка, якое мае патрэбу ў нашай дапамозе і спагадзе. Ён не жадае, каб мы слепа слухались яго, дрыжучы ў страху перад яго наймагутнасці. Ён хоча нашых сэрцаў, бо толькі тады можа настаць супакой на зямлі людзям добрай волі. Дык адчынім нашыя сэрцы для новонароджанага Господа нашага, каб нам стаць разам з ім саўдзельнікамі працы дзеля супакою на ўсім свеце, памятчы ягоныя словы, шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць звацца сынамі Божымі. Жадаю вечвалых калядаў усім слухачом Радія Свабода.
Прагучаў калядны зварот да вернікаў апостальскага візытатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацына. Сёння ва ўсіх касцёлах краіны прайшлі святочныя імшы на беларускай і польскай мовах. Імша з Менскага архікатэдральнага касцёлу імя Найсвяцейшай Панны Марыі транслявалася па першым нацыянальным канале беларускага радыё. Напярэдадні свята арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч звярнуўся з пастырскім пасланнем да вернікаў. Ён у прыватнасці адзначыў, што ў сённяшняй складанай сітуацыі трэба ўмець бачыць двухсэнсоўнасць прагрэсу. Новае стварае новыя магчымасці для дасягнення дабра, аднак у той жа час і правакуе зло. Доказам таго, што сам па сабе прагрэс без духоўнага складніка не вядзе людзей да поўнага шчасця, на думку Тадэуша Кандрусевіча, з'яўляецца сучасны эканамічны крызіс. Нагадаю таксама, што на сённяшні дзень рымска-каталіцкая царква ў Беларусі складаецца з 470 парафій і 4 епархій. Рыма-католікі маюць 451 касцёл і будуюць 35 новых храмаў. У краіне таксама дзейнічаюць 14 уніяцкіх парафіяў і 996 пратэстанцкіх. Як адзначаюць каляды ці свята Божага нараджэння вядомыя беларускія палітыкі? Гэта высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Кіраўнік фонду Мізаса Ярослав Романчук кажа, што кожная каляда ён абавязкова сустракае ў бацькоў.
83-го года, калі я паехаў у Мінск вучыцца, вось, а ніводнага свята не было за межамі нашага дому. Гэта такая святая традыцыя, каб каляды былі заўжды толькі ў сям'і, гэта касцёл уначы, мадлітва і гэта сёння з першай зоркай вігілія, вось, аплатак. Ну, вельмі добрыя ўспаміны і атмасфера свята новага пачатку, новых хмараў. Вось так у мяне ўсё адбываецца.
Цікаўлюся у Ярослава Романчука, што будзе на святочным стале.
Гэта павінна быць 12 блюдаў, стол накрываецца сенам. Гэта, ну, такая традыцыя нараджэння Ісуса Хрыста. Свечкі, першы вечар нельга есць мяса. Вось гэтыя тры апошнія дні я таксама мяса не ем. І толькі мяса і там, напрыклад, алкаголь ўжо для таго, хто п'е, пачынаецца ўжо 25-га, калі ўжо нараджэнне адбылося. Вось такія традыцыі, якія мы захоўваем.
Прафесар Станіслав Богданкевіч кажа, што ўвечары яго сям'я абавязкова сядзе за стол. Традыцыі, паводле прафесара, ідуць ад бацькі, які нарадзіўся ў Валожынскім раёне ў вёсцы Семернякі. Накрываць стол будзе жонка прафесара Вольга. Яна, праўда, праваслаўная, але ўзялася забяспечыць вячэры ўсім неабходным, кажа спадар Богданкевіч.
У меня то сын каталік, то есть крещённый в касцёле. Сыновья старшыя мои тоже католические. Учитывая, что мой род весь католический от начала до конца, и поэтому у меня это диктатура. Я, правда, не очень такой несколько советский верующий, но такие праздники немножко отмечаем.
Сябра Сойму БНФ Юрась Хадыка поводле веравызнання уніят. У размове со Свабодой ён кажа, што ў чацвер вечарам ён з'ездзіў на службу на вуліцу Арженікідзе ў Менску, дзе ёсць невялічкая грэка-каталіцкая царква. Пасля вярнуўся да хаты, дзе жонка ўжо накрыла стол. А галоўнае святкаванне 25 снежня, кажа прафесар Хадыка.
Ну, вот там будзе ў нас такая сімейная зборка.
Намеснік кіраўніка руху за Свабоду Юрась Губарэвіч праваслаўны, яго жонка таксама, але яны таксама сядаюць за святочны стол.
Свята таксама традыцыйна адзначаем, можа быць, не ў такой ступені праваслаўнай каляды, але, ну, это добрая нагода, каб сабрацца ўсёй сям'ёй разам з бацькамі, сустрэцца, паразмаўляць пра нейкія свае рэчы сямейныя, ну, значыць, гэты дзень у коле сям'і.
Наколькі беларускія палітыкі прытрымліваюцца традыцыі, гэтым цікавіўся Уладзімир Глот. Сёння ў горадні надвор'е не спрыяла святочнаму настрою. Цэлы дзень падаў дождж. Тэмпература была плюсавая, снег знік. Сергей Астраўцоў высвятляў у мінакоў, ці захаваліся ў іхніх сем'ях старыя традыцыі святкавання калядаў і ці адзначаюць яны гэтае свята.
Вы имеете в виду Рождество? Но дело в том, что у нас вот не было таких четких традиций, которые бы хотелось иметь. Ну, так случилось в моей жизни. А сейчас уже с возрастом хочется, чтобы они были, и очень хочется. И поэтому стараемся уже как бы изменить все то, что было. Ну, вчера я, например, в костел ходила. До 22 часов я была. Огонь этот принесла домой из Вифлеема. Зажжен он у меня был где-то около часа. Ну, и всякие свои такие личные мысли.
Не, хоча за все не захавалися. Уже все забыто, на жаль.
По-перше, означаем кутю перед самим Рождеством. Постные стравы. Пожадано, как побольше их было. Разумеется, всякие еще от моей бабки рецепты. Разумеется, такие застались. Вот типа такие, напевно, никто не шел. Может, таких назвать слижики, ломанцы. Вот такие специально варится грибный борщ. Ну, так вот стараемся. Это такое домашнее свято. Ось означаем так.
Родители умерли, ничего уже не осталось. Мы вообще православные. Ну, стол накроем. Может быть, сходим в собор. Но не более того.
Да, конечно. И в детстве бегали, ходили, колядовали, конечно. И дети наши, кстати, колядовали. Маленькие были, колядовали. Все-таки мы поддерживаем это.
Мы всегда отмечаем Рождество, отмечали, сколько я себя помню. Как обычно отмечаем. Пост соблюдаем до Рождества. На Рождество обязательно постная вот шинкутя, так называемая. Ну и обязательно какие-нибудь подарки для тех, кто хуже живет.
Какие традиции? Мы всегда праздновали, знаете, как он называется? пришествие. Застолье было у нас всегда 24-го и 6-го было. Потому что у меня муж католик, а я русская православная. Поэтому мы праздновали всегда два свята.
Это было апытанне, праведзенае ў гародні. Ну а зараз паслухаем віншаванні, якія перадаюць слухачы свабоды.
Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Я праваслаўная веруючая. І сёння з вялікай любоўю хачу павіншаваць сваіх братоў і сестёр у каталіцкай веры з днём нараджэння Хрыста. Любові. Любові да сваёй роднай зямлі. Любові да бліжняга. Дабрыні. Бо толькі любоў у свеце зможа перамагчы зло.
Віншую корэспандэнтаў і вядучых Радіо Свабоды са святам Рождеством Христовым і Новым Годам. Жадаю моцнага здароўя, поспехаў у вашай прафесійнай дзейнасці, дабрабыта, сямейнага шчасця. Свабоднага вам і нам эфіра. Артёмавна.
Хочацца всем людзям родной Белоруссии пожелать здоровья, а правителям, руководителям меньше для нас обещаний и обмана.
Говорится Анастас Семенович. Сердечно венчую вас, любимые дорогие журналисты газеты «Народная воля», со святом нарождения Христового и новым 2010 годом. Желаю всем вам мощного здоровья, семейного добробыту, больше радости и верить, что скоро уйдет главный начальник Беларуси, тогда будет ваших подписчиков не менее 500 тысяч человек. Живе родная Беларусь!
Шановная Радио Свобода, веншую увесь коллектив Радио Свободы с Рождеством и Новым Годом. Желаю вам здоровья, чудовных колядов и незабывных новогодних забав и радости. Слухач Павел Давыденко.
Дзякуй за віншаванне ад усіх свабодаўцаў. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Пакідаем вам і надалей магчымасць павіншаваць сваіх сяброў і знаёмых. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія католікі, грэка-католікі і пратэстанты адзначаюць свята Божага нараджэння. У касцёлах гучыць святая імша па-беларуску і па-польску. Вернікаў павіншавалі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і прэзідэнт Александр Лукашэнка. Савет Федэрацыі Расіі сёння на апошнім у гэтым годзе пасяджэнні ратыфікаваў пагадненне з Беларусю аб сумеснай ахове знешняй мяжы саюзнай дзяржавы ў паветранай прасторы. У Празе адбылася першая ў гісторыі гэтага гораду беларускамоўная калядная літургія. На Божае нараджэнне праскія беларусы сабраліся ў царкве святых Кузьмы і Дзям'яна. Літургію служыў уніяцкі святар айцец Андрэя Бламейка. Сёння споўнілася 30 гадоў з дня ўвядзення савецкіх войскаў у Афганістан. За час працяглай вайсковай аперацыі тут загінула каля 800 беларусаў. І да апошняй тэмы больш падрабязна. 30 гадоў таму кіраўніцтва Савецкага Саюзу падрыхтавала Захаду калядны падарунак, увяло савецкія войскі ў Афганістан. Праз некалькі дзён у выніку спецаперацыі спецназаўцы забілі тагачаснага прэзідэнта Хафізулу Аміна ва ўласным палацы ў Кабуле, а на вакантнае месца быў пасаджаны крамлёўскі стаўленік Бабрак Кармаль. Наступныя 10 гадоў савецкія войскі аказаліся ўвязанымі ў вайну не толькі з мясцовымі партызанамі-муджахедамі, але і ўскосна з усім заходнім светам, які шчодра фінансаваў антысавецкі супраціў. Пра беларускі след у афганскай кампаніі расказвае Ігар Карней.
За дзесяцігоддзе савецкай ваеннай прысутнасці ў Афганістане беларускія ваенкаматы накіравалі ў гарачую кропку 32 тысячы прызыўнікоў. Каля 800 з іх загінулі, больш за 700 вярнуліся інвалідамі. Сёлета маладыя ветэраны атрымалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду абмежаванага кантынгенту з Афганістану. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек публічна адмовіліся ад узнагароды. Сярод іх мастак Алесь Пушкін, які выступае супраць узвядзення афганцаў у ранг герояў.
Гэтыя людзі трошачкі абнаглелі. Малады чалавек, паслужыўшы 2 года, наперадзе ў цябе цэлае жыццё. Нараджай 5 дзяцей, будуй 17 дамоў, адкрывай 20 фірмаў. Мы назіраем, што наша грамадства звыклася, што заўсёды ёсць ветэраны. І памаленьку адміраючых ветэранаў Другой святовай вайны замяшчаюць мардастыя дзядзькі гадоў па 45-50.
Баявы афіцэр Андрэй Івонін агулам прабыў у гарачай кропцы 5 гадоў. У складзе байцоў віцебскай паветрана-дэсантнай дывізіі браў удзел у захопе палацу Хафізулы Аміна. Мае 2 ордэны чырвонай зоркі, медалі за адвагу і баявыя заслугі. І дагэтуль перакананы ў неабходнасці і справядлівасці тагачаснай місіі.
Ціха, мы туда влетели, мы не по радіо нічого не слышали. Тогда пошла основная маса вообще вооруженных сил, пехота начала отходить 27-го, 28-го числа. То есть дня через 3, через 4 после нас, хотя уже все мы свои места заняли, все устоялось, и пошла пехота, тогда уже началась вот эта шумиха, что вторжение какое-то там, безобразие.
Российский правооборонца Сергей Ковалев последовательный критик советской оккупации Афганистану, за что мусил долгие годы не только нести диссидентский крыш, але у статусе политичного сядеть по турмах. Па яго словах, Афганістан стаў своеасаблівым пляцдармам, на якім адпрацоўваліся навыкі падаўлення ў пазнейшыя часы.
В общем, мы учились тому, что потом стали применять на собственной территории в Чечне. Уничтожались целые селения афганские. Не было никакой границы между мирным поселением и отрядами маджахедов. Чему еще научились в Афганистане? Жестокому мародерству и бандитизму, уничтожению людей просто по национальному признаку, по, так сказать, оперативной необходимости.
Советские страты на территории Афганистана наблизились до 15 тысяч человек. Забитых афганцев у противостоянии с советскими войсками и урадовыми подразделениями не меньше за 1 000 000 человек. Якой могла быть канчатковая статистика, каб не рашэнне у 1989 годе згарнуць неудалый эксперимент, можно только здагадваться. Незадолго до своей смерти у интервью «Радио Свобода» амбассадор СССР у Афганистане Юлий Воронцов говорил, что практически вся афганская кампания была побудованная на помылках.
Боялись, что американцы туда будут высаживаться и вообще превращать Афганистан в одну из баз своих военных на юге России. Был ошибочный взгляд, никуда американцы не собирались высаживаться. Кто-то чего-то подбросил такую идею, поспешили быстро-быстро ввести войска, чтобы предупредить американский ход. Тоже было не нужно, тоже было ошибочно. Причем ошибок хватало во всем этом деле.
Навести парадок у сучасным Афганистане спробуют силы НАТО. Десятки тысяч войскоўцаў из усяго свету несут службу у гэтай краіне. Між тым, міністр обороны Литвы Раса Юкнявічэнне выказала стрыманы оптимизм относно падзеяў у Афганистане, адзначыўшы, что пэўный прогресс у мирном процессе відавочны.
Вчерашняя провинция Егор, где наши солдаты, так там ситуация совсем нормальная. Конечно, это надолго. Если в Косово, НАТО, 10 лет уже европейское государство, люди с образованием, а там только 30% умеют писать и читать. Так что это совсем другой мир.
Это была оценка министра обороны Литвы. Ну а зараз про наступство еще одной военной авантуры, але значно меньшей. Экипаж самолета Ил-76, затриманного у Бангкоку 12 снежня с нелегальной партой зброи на борте, выживая у тайлянской турме только дякуючи допомозе посольства Казахстана. Про это поведомил РИА Новости командир лайнера, громадянин Казахстана Ильяс Исаков. Нагадаю, что экипаж самолета складается с 4 громадян Казахстана и 1 громадянина Беларуси. Ранее многие СМИ помылково называли командиром самолета 55-годового громадянина Беларуси Михаила Петухова. Отказы на пытанні российскому агентству передал адвокат, який сёння наведал Исакова у центральной бангкокской турме Клонг Прэм. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння, падсумоўваючы вынікі году, мы пагаворым на тэму, ці можна ўбачыць у краіне прыкметы беларусізацыі. Паслухаем, што на пытанне нашага аглядальніка Валера Карбалевіча адказвае галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў.
А чым патлумачыць прыкметы беларусізацыі, якія з'явіліся гэтым годам? Заяву Лукашэнкі пра беларускую мову і іншыя прыкметы. Прэзідэнт убачыў гэтым дадатковы чыннік умацавання ўлады ці што іншае? Спадар Булгакаў.
По моим глубоким переконаниям, Лукашенко, как это ни дивно, николи ничего не имел супер белорусской мовы. Иначе справа, что его задовольвала советская культурная, хоть и колониальная модель, когда белорусская мова основала только в заповедниках. Иначе, короче, когда по-белорусски говорили только колхозники и письменники. Супрать такой белорусской мовы у таких, так бы говорить, заказниках, он николи ничего супрать не имел. Чему миновито все лето отбылось от вертания, эти разворот у бок каштовности у белорусской культурного национального, может быть и тому, что с пункта глядения людей, которые жителяют владу в нашей стране, белорусский национализм перестал уявлять непосредственную политическую погрозу.
Экспертизу свободы вы почуете позднее у нашем вечеровом эфире. Як на самой справе выглядае Дзед Мароз і як доўга ён знаёмы беларусам? Учора ў Менску адбылася прэсавая канферэнцыя беларускага Дзеда Мароза, які прыехаў з Белавецкай пушчы. Паводле яго слоў, айчынныя вытворцы сувеніраў няправільна адлюстроўваюць постаць Дзеда Мароза. Арганізатары сустрэчы, што прайшла ў прэс-цэнтры газеты «Камсамольская правда» в Беларусі з удзелам дзяцей, вырашылі не абвяшчаць імя выканаўцы ролі галоўнага навагодняга персанажа, каб не разбураць казку. Так вось, паводле словаў гэтага Дзеда Мароза, большасць сувеніраў, якія прадаюць у беларускіх магазінах, уяўляюць сабой фігуркі Санта-Клауса. Аднак паміж Санта-Клаусам і славянскім Дзедам Марозам вельмі шмат адрозненняў. Дзед Мароз не носіць акуляры, не паліць люльку і вядзе здаровы лад жыцця і не такі тоўсты, азначыў беларускі Дзед Мароз. Ён таксама нагадаў, што ў славянаў пастава Деда Мороза нагадвае рысы святога Мікалая. А ці даводзілася вам сустракацца з Дзедам Марозам або быць у яго ролі? А пытанне праведзенае ў Магілёве.
В семейном кругу обязательно наряжаю Деда Мороза, надеваю бороду, маска, колпак на голове, тулуп. И с подарками пытаюсь подражать немножко голосу настоящего Деда Мороза. Ну, пока маленькие, конечно, верили. Когда выросли, конечно, говорили уже это папа.
Доводилось. В детском саде. Воспитателем работала в детском саду. На утреннике, я думаю, получили удовольствие. Костюм красивый.
Нет, я вообще играю на баяне, поэтому я всегда аккомпанировал Деду Морозу. Играл польки, хороводы. Мне не дошла роль.
Один раз в детском саду. Помахал своей маме, она в детском саду работает. В общем, интересно было, понравилось. Потом смеялся долго с этого момента, когда смотрел со стороны. Дети, которые приходили, они меня узнавали.
Безумовно, вельми сподобалось. А детей веселить, это ж на пеший обовязок, потому что наставница працует в школе, тому и весели за всю дельничаю в школьных святах.
Нет, случая не было. И желания своего не было. Я человек православный. Еще есть роль Деда Мороза или святителя Николая играть. Это вообще святой, как можно играть роль святого?
Нет. Нет театральных способностей.
В семье, да, перед своими детьми обязательно. Новогодний вечер обязательно переодеваюсь, рязимся. Определенный атрибут, конечно, не все. Колпак там, или что-нибудь, бороду, что-нибудь такое.
Еще в школе было. Очень давно. Мне очень нравилось. Все обращают на тебя внимание, ты кому-то чего-то желаешь.
Только не Санта-Клаусом, Дедом Морозом. Это было уже 60 лет тому назад. Это было в школах, училище было, в институте было. Ну, это такие импровизации маленькие.
Да, подрабатывала на второй работе, и вот просто предложили с Егорочкой побыть. Тем более я работала в творчестве детей и молодежи. Сейчас уже занято больше других проблем.
Ну, детей веселили, конечно. Ну, переиграл уже внуков нянчу. Ну, вот внуки подрастут, буду им Дедом Морозом.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг сёння варта прачытаць некалькі калядных гісторый, якія напісалі блогеры. Тут знойдзеце шмат непаўторных успамінаў, назаву толькі загалоўкі: «Цуд на бярозе», «Пяць просьбаў да Деда Мароза», «Свабоду бародам» або «Смак навагодніх мандарынак». Пра іншыя тэмы нашай старонкі Стасі Вашкевіч.
По-ранейшему притягивая увагу наших читачов распрацовка белорусским урадом меров для контроля за интернетом. Миколай скептично ставится до магчимости реально контролировать интернет. В принципе, это навод цікаво. Поглядим, на что здольные органы. Техничная сила ведома за ими, а лишь есть 400 способов обмянуть перешкоды, и справа навод не только у прокси-серверах. А вось Дмітрий бачыць і станоўчы бок. Беларусь даўно ўжо закрыла доступ да сайтаў тэрарыстаў, як да прыкладу kaukascenter.com. Няважна, што ёсць свабода слова, тут важна зразумець, дэмакратыя гэта дыктатура закону. Нікому і ніякімі спосабамі не дазволена распаўсюджваць паклёп, распальваць нацыянальную нянавісць. Няважна, што Каўказ ад нас далёка. Тут лёгка могуць узнікнуць тыя ж праблемы, як толькі ўлада пачне папушчаць. Польскае пытанне, секта ў кароўніку і гэтак далей. Не абмінулі чытачы нашага сайту і каляднай тэмы. Да паведамлення пад загалоўкам у пратэстантаў, уніятаў і каталікоў пярэдадзень нараджэння Хрыстовага вядомы блогер Будзімір лічыць патрэбным дапоўніць спіс тых, хто святкуе. А забыліся пра праваслаўных. Праваслаўныя грэкі, румыны, баўгары, сірыйцы святкуюць раство па грыгарыянскаму календару. Грышка з Флорыды дадае, шмат праваслаўных хрысціянаў у Амерыцы святкуюць раство 25 снежня па грыгарыянскім календары таксама. Беларуска з Менску. Святкуюць усе, акрамя расейцаў. Яны пасля новага году зноў будуць пасціць. І да сёмага будуць жыць усё яшчэ ў 2009 годзе, бо кажуць жа 2010 год ад раства Хрыстовага. І зноў Будзімір. Няправда, разам з рускімі будуць святкаваць грузінская, сербская, ерусалімская праваслаўная церкві. Мо яшчэ якія, але я не ведаю дакладна пра іншае. Армяне ж увогуле адсвяткуюць асобна ад усіх. Алесь з Менску мае дылему. А калі я праваслаўны, але мне не падабаецца святкаваць праваслаўныя каляды, то што мне рабіць? Будзімір прапаноўвае рашэнне. Ёсць добрая беларуская традыцыя – святкаваць двойчы.
Заставайцеся і на святы са свабодай.
Прыемна адчуваць, як конік мой бяжыць, як зяе зорны снег вакол, ды звон званчэй змініць. Спрашаюцца ўсе, усіх павіншаваць, і звон збірае ўсіх сяброў каляды святкаваць. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, ты не знайсці ў цэлым свеце ты званаў ганчэй. Звон звініць, звон звініць, звон звініць званчэй, калядный мой вазок спяшается и снов привезти подарунки всем повиншовать сябро.
Деденька моя, еще громче гучить, я хай жадаю счастья вам, да звон звончей звенит.
Звон звенит, звон звенит, звон звенит звончей.